Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht hyjmë me titujt kryesor. Kosova të hartoj draft statutin për asociacionin, porosit ish kreu i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Që nga shpallja e pavarësis, Kosova ka vendosur 6 masa reciprocitetin dhe Serbisë. Qindra hektar tokë e djegur në Maqedoninë e Veriut. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani thotë se Kosova duhet të hartoj draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, sepse sipas tij rezistenca për formimin e asociacionit bën që shteti t'i afrohet idesë serbe. Kosova insiston se është kundër një asociacioni një etnik, ndërka të Serbia kërkon që ai të themelohet. Kronike Bekim Bislimit.
Përderisa për autoritetet e Serbisë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kyç për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Për autoritetet e Kosovës, formimi i këtij asociacioni është i kontestueshëm për shkak se disa parime nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Marrëveshja për formimin e asociacionit u arrit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në vitin 2013 në Bruksel. 2 vjet më pas palët u morën vesh edhe për parimet me të cilat do të duhej të formojë asociacioni, por deri më sot nuk është bërë gati se asgjë lidhur me zbatimin në marrëveshjes në teren. Qytetarët e Kosovës nga radhët e komunitetit serb kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit dhe ata nuk e dinë se cila është rëndësia për ta, gjegjësisht se çfarë autorizimesh do të kishte ky asociacion dhe në cilat fusha. Zoran Stanić nga Mitrovica e Veriut thotë se në bazë të asaj që ka kuptuar nga mediat, asociacioni do të ketë formën e një organizate jo qeveritare, do të merret me disa çështje komunale, por do të jetë pa kompetencë ekzekutive dhe nuk do të ketë shumë rëndësi për qytetarët serb.
Ne apo Qindra di po zakonima Kosova, kako možda da... I nema izvršnu ovlašćenja.
Përderisa funksionon sipas ligjeve të Kosovës dhe nuk ka kompetenca ekzekutive, është për të çdo arsye që të ketë ndonjë rëndësi të veçantë për serbët. Mendoj se po luhet një lojë mjaft e ndyrë me marrëdhënie të ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Bashkësisë Ndërkombëtare, thot Stanić. Sërgjan Gjorgjevic nga Graçanica beson se asociacioni komunave me shumicë serbe do të përfaqësonte një lloj sigurie për serbët e Kosovës, ndonse ai nuk e di se çfarë do të thotë saktësisht dhe as cilat fusha do t'i mbulonte.
Nismo dovoljno upućeni. Oni kažu da će biti dobro za nas, ali...
Ne nuk kemi një uri të mjaftueshme. Autoritetet e Beogradit thonë se do të jetë mirë për ne, por duhet dikush që të na shpjegoj se çfarë do të thotë asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë, tha Gjorgjevic. Në anën tjetër, Ljoma Regja nga Prishtina vlerëson se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk duhet të formohet. Regja thotë se pala serbe po tenton të siguroj kompetenca ekzekutive për asociacionin, gjë që do ta dëmtonte shtetin e Kosovës.
Një falforme po ndërtoj një shtet të tyre mrena shtetit tonë cilin na veç e kemi bo, edhe që shkom dëgju, ata kanë mi pos policinë e vetë, edhe unë mendoj që policia do të nukon për krejtë komësit, edhe me funksionu si një polici, e jo si cila grup etnik në Kosovë mi pos policinë e vetë.
Ish kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori i të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është ratifikuar me 2/3 e votave në Kuvendin e Kosovës. Rrjedhimisht, sipas tij, zbatimi kësaj marrëveshje është obligim ndërkombëtar, por edhe obligim për sa i përket rendit të brendshëm juridik të Kosovës. Ai shtoi se aktualisht asociacioni si koncept nuk ka përmbajtje, por vetëm është një dokument me parime, të cilat nuk mund të zbatohen si dispozita për shkak se ato nuk janë të vetë ekzekutueshme. Prandaj, sipas tij, pale Kosovës duhet të qaset dhe të insistoj edhe në krijimin e statutit për asociacionin, sipas mundësive që i jep vlerësimi gjykatës kushtetuese.
Ajo çfarë unë them dhe më sigurt është që sa më shumë shkyllje të rezistenca ndaj formimit të asociacionit, me as më afër i aftohemi i desfarve për asociacionin si autonomi politiko-territoriale së si Republika Srpska, së si bashkësi politike e sërbe lokal që del për i rendit këtu së Kosovë. Sa më shumë dëvënohet, me afrohemi i desfarve.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës më dy gusht me pyetjen se pse po heziton ose refuzon të nisë procesin për asociacionin sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, si dhe të iniciojë hartimin e statutit të asociacionit në përputhje me vendimin e kësaj gjykate, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Masa e fundit e reciprocitetit për dokumentet serbe, por dhe vendime për targat nuk janë masat e vetme që Kosova ka vendosur ndaj Serbisë. Por për shkak të ngritjes së tensioneve në veri, Kosova shtyu për 1 shtator nisjen e zbatimit të dy vendimeve të fundit. Nadia Ahmeti sjell një kronologji të masave që Kosova ka ndërmarr ndër vite karshisë Serbisë.
Republika Kosovës jo rallëherë ka aplikuar masa reciprocitetin ndaj shtetit të Serbisë. Vendimet e fundit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet për targat dhe dokumentet serbe janë në mesin e disa masave që ka aplikuar Kosova që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008. Masën e parë të reciprocitetit ndaj Serbisë Kosova kishte aplikuar në korrekt të vitit 2011. Kjo masë në atë kohë ishte marrë nga ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila, pasi që Serbia për 3 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 kishte bllokuar mallrat nga Kosova për shkak të ndrrimit të vulave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Por gjendja ishte tensionuar më shumë në pjesën veriore të Kosovës, se rajon ky i banuar me shumicë serbe, konkretisht në pikat kufitare 1 dhe 31, që gjenden në Jarin dhe Brnjak. Këto pika madje janë ndjekur nga serbet lokal në vitin 2008 si akmarrje ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Masa reciprocitetit nuk zgjati më shumë se 40 ditë, pasi gjatë bisedimeve të zhvilluara në Bruxelles ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ishte arritur marrëveshje për njohje reciproke të vulave. 5 vite më pas, në muajin mars të vitit 2016, Kosova kishte vendosur masa reciprociteti ndaj Serbisë në transportin e naftës dhe të gazit. Kjo masë ishte marrë pasi autoritetet serbe nuk pranuan certifikatat të njohura si ADR, që lëshon nga autoritetet e Kosovës për shoferët e automjetet që bartin materje të rrezikshme. Po në vitin 2016, edhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë u dhequr nga Arsim Bajrami pa vendosur masat e reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me tekstet shkollore në gjuhën serbe. 4 vite pas kësaj, në vitin 2020, qeveria Kosovës, e u dhequr nga kryeministri Albin Kurti, kishte vendosur masa reciprocitetit ndaj mallrave serbe. Më 31 mars të këtij viti, kryeministrin e detyr i Kosovës Albin Kurti vendosi që emërtimet e certifikatave fitosanitare dhe veterinare